بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حالا بیدن سوال مطرح دیب لبی نفر آیه بی مسجده دست نماز آره، مثلا مسلده دست نماز آره، جلی بوده نماز گلیر یا بوده دست نماز آره، جدی مسلده نماز گلیر. اون اشکالی یختو چون بو وقف آم مده مجر اون مساجدی که اولارون وقف نامسنده دیلر که هر کس بوده نماز گلیر دیلیه بلر بودن دست نماز آسن، ولی معمولا مساجد وجود دیلر وقف آم مده که انسان دیلیه بلر بی مسجده دست نماز آسن و بیسنده نماز بسن. بجون در ایام ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام ده و مسیحیلرین جشن جنره ده، من در مورد حضرت عیسی علیه السلام دیچم مطلب خدمتوزه عرض ریم. اولا حضرت عیسی علیه السلام جمله پیامبران اولول ازمدن ده. بزیم اعتقادمز بودی چی اجر بی نفر پیغمبرلرن بیین نفی لیه و پیغمبرلرن بیین انکار لیه و اله بی تمامی پیغمبرلرن پیغمبرلغن انکار لیفتی، یعنی او پیامبرانی چی مبعوث اولوپلار الله طرفندن اولارن حالسنا ایمان جتماخلق واجبدی، لازمدی. بی نفر دیگه من تمامی پیغمبرلر قبول ادیم اما فلان پیغمبر قبول الامیم و اله بی پیغمبرلر ایمان جتمیم. علتی ده بوده چی پیامبران الهی بی بیسین تصدیق ادیبلر، بی بیلرن تایید ادیبلر. حضرت عیسی علیه السلام جمله پیامبران اولوالعزمدن دی چی الله قرآنده اونو بجور توصیف ادیب وجیهن فی الدنیا والآخره و کان من المقربین، هم دنیادا و آخرت و هم آخرت ده حضرت عیسی علیه السلام وجیهن یعنی صاحب وجهت. نجا بیز ائمیه متوسل اولویوخ دیگه چی بلارم وجهسی وار اللهم یانندا، مقام و منزلت داره وار اللهم یانندا. حضرت عیسی علیه السلام ده بجردو کان وجیهن فی الدنیا و الاخره و من المقربین، اللهم مقرب بندلرندن. البته بزن پیامبرمز افضل دی، برتر دی، مقام تمام پیغمبرلردن یخواهد. ولی بونون معناسی بوده چی او بیسی پیغمبرلر بی شخصیت های عادی و معمولی دیلن. پیامبرمز اینن حضرت عیسی علیه السلامون فاصلسی 570 ایل اولوبدی، یعنی 570 ایل حضرت عیسی علیه السلامدن سورا پیامبرمز مبعوث اولوبدی برای رسالت و نبوت و بو 570 ایلده ده هیچ پیغمبر جلمیبدی، یعنی بو دورنن آدنا دوره فترت دیلدر. بو 570 ایلده هیچ پیغمبری مبعوث اولمیب الله طرفندن، یعنی بین از پیامبرمز به حضرت عیسی علیه السلام ده آیه پیغمبر یختو. آخرین پیامبر قبل از پیامبر اسلام حضرت عیسی مسیح علیه السلام ده. خب الا او مقدار ده دنیا ده عمر لمیب، البته بز حضرت عیسی علیه السلام مورنده معتقدیم که حضرت عیسی علیه السلام عروج ادیبدی و امام زمان علیه السلام ظهور ادیبنده قیدجاختی داره آس میپلر، اولدور میپلر، سراحت آیات قرآنی دی بلا مسیحیلر معتقدلر که حضرت عیسی علیه السلام داره آسفلار و سلب در چه وارده و نشانه بلارن و عقیدسی و اعتقاده دی ولی بزیم اعتقادمز بودی که حضرت مسیح علیه السلام اروج ایلیب اما قتله یتیشمیب دی از ده 31 ایل زندگانلق ایلیب دی امیر مومنین علیه السلام بی جملاتی وار حضرت عیسی علیه السلام موردنده نهج البلاغه ده خطبه 160 دیدی پیغمبرلرین حالاتین که بیان الیب وی و این شیطه قلتو فی عیسی ابن مریم اگر استیسم من عیسی ابن مریم موردنده دانشم فلقد کان یتوسد و الحجر نجل زندگان غرید حضرت عیسی علیه السلام نهایت ساده زیستیده نهایت زهدیده یتوسد الحجر بالشه عبارت داشتلردن و یلبس الخشن خشن لباسلاره جیرده و یاکل الجشب و ناگوار غذالاره جیرده و کانم قدامه الجو اونون الى خروشتی بارت دی چرهدن و سراجه باللیل القمر شراغی بارت دی آین شرمنان جیجلر تا حضرت یشی رویه ولم تکن له زوجتون تفتنه تفتننه حضرت عیسی علیه السلامون خانمسی دا یخود ازدواج لممشتی اونچه امیر المومنین علیه السلام بوده بود چه لم یکن له زوجتون تفتن خانمسی یخوده چه خلاصه اونو وادر لسیم بیپارا اشلره چه سزاور دیدی که حضرت عیسی علیه السلام او اشلره انجام بیرسیم امام صادق علیه السلام من دوار روایت خبر آدلار چه حضرت عیسی علیه السلام نیگه ازدواج علمده اصلا متعهل علماده خانواده تشکیل برمده حضرت بودو چه برای بودی چه اگر ازدواج لسیدی بی اولادی اولادی چه او اولاد علمدن جسیدی محزون و غمجین اولادی معصیت لسیدی و مسئولیت بنام توجه اولادی و البته بنام معناسی بوده چه ازدواج لماخلق رجحانی یختو بلچه ازدواج مستحب بده تشکیل خانواده مستحب بده البته واجب ده شاید علت بوی که حضرت عیسی علیه السلام ازدواج لمده با اولاد چی چون حضرت عیسی علیه السلامون سفرهای تبلیغیسی چه خودو بی یده دایانمازدو بی یده ساچین اولمازدو بی جنبو شهر دیدی سابه و بیسی شهر دیدی و بو وضعیت ده خانواده تشکیل بیر محلق ازدواج لمحلق خب مشکل ده اونده مجبور ده چه خانواده سیم ده خانه به دوش لسیم ده بی جنبو ده بی جنبو ده آیه بی علتتر ده دیلیب ده بله ازدواج مستحب بده واجب ده چی دیا حضرت عیسی علیه السلام نیه ازدواج لمده و نیه تشکیل خانواده بیرمده اما نهایت ساده زیستی و بودن درس ده و آدملار چی جامعه ده اولارن مسئولیت داره وارده جامعه ده مسئولیت داره وارده حاکمیت ده بلارن حضورلار وارده چی نجور جره زندگانلق ایلیلا حضرت عیسی علیه السلام بو جوری ده ساده زیستی ده امیر المومنین علیه السلام بلارن بو یاندن سوی özünden bir iş çalmadı ایلا بو خطبنین آخینده و چی من نجور زندگانلق ایلیم والله لقد رقعت و مدرعتی هازهی حتی استحییت من راقه ها من علی ابن ابی طالب بو چوی نمی او قده بیرمشم یامی فلرده و آدمدن اتانیم جدم دیم بیده منم لباسم یاما جدم من علی ابن ابی طالب ده بو جور زندگان نگرمشم یعنی پیغمبران الهی انبیای الهی چه بلارن زندگانلق دنیاده بو جوریدی من ده اولارا تأثیر ایلمشم چون من اوقت بو لباسما یماخ بردیرمشم ده حیا ایلیم استحیا ایلیم چی دیدم بی دفعه ده یماخ بردیرم فقال علی قائلون بی نفر منه دیدی چی الا تنبزها انکه Qəbul libası niyə eşiyə atmırsan? Nəqət bu libasdan istifadə edəyəsən? Libasda libaslıq qalmıyıbdır. Fəqoltu əraz ənni fəində səbah yəhmədül qom əs-səri ki, Həzrət başladı ona cavab vermək qaçı. Hakim-i İslami, məsul ki, nizam-i İslamidə məsuliyyəti vardı, nə cür gərək zindəqanlıq eləyə? Ta mərdum onu özlərinə ulqu və usbə qərar verilər. Bu, Əmir-i Mömin əleyhissalamın zindəqanlığıdır. Və bu cür libas giymək, ya ravi deyəcək üçün nəmaz cümədə Həzrət əlimdə libas toğulur. Mən təəccüb elədim, bax, bu nə işidir, bu aya xutbənin adabındandır. Xəbər aldım Həzrətdən, Həzrət buyurdu ki, mənim bir dəyişik libasım yoxdur, bu bir dənə libasdır, bunu da yumuşam, hələ quyumuyubdur. Və Əmir-i Mömin əleyhissalamın zindəqanlığıdır. Hala, bizlər özü buyurdu ki, siz eləyə bilməzsiniz mənim kimi zindəqanlıq eləyəsin. Əynuni ve vərəin vəçtihad. Bu üçün mənə köməkli edin təlaş eləməklığla, özünüzü oxşatmaqlığla və illa Əli ibn Əbi Talib üçün kim eləyə bilər zindəqanlıq eləsin. Hala, bir dənə libas ki, Həzrətin bu cürüdür, vəziyyət libası bu cürüdür. Vəziyyəti mənzili nə cürüdür, vəziyyəti zindəqanlığı o birisi bu odilərdə nə cürüdür, onlar öz yerində. Allahın dörbə haqqı Muhammed, Ağul Muhammed, bizi də Əmir-i Mömin əleyhissalamın düz şiyələrindən qərar versin. Dünyada və ahirətdə Əmir-i Mömin əleyhissalamın məhəbbət və vilayəti ilə biləmizi məşhur eləsin. Şəhədə-i İslam qəlidi rəhmət eləsin, məqam-ı əzəm rəhbəri tuğluğum inayət eləsin.